Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Er det likhet for loven? Det kan virke som om dette ikke stemmer i Sør-Øst politidistrikt. I hvert fall ikke når det gjelder tidligere ansatte i politiet. Dette historien om kongen av Kongsberg. En tidligere høyt ansett politimann som angivelig ikke har gått av veien for å svindle, bedra og utnytte venner, familie, tidligere kollegaer, ansatte og det offentlige Norge i over 20 år. Han har anmeldt 23 ganger, men politiet henlegger alle sakene mot ham. I denne podcastserien ser vi nærmere på forretningsvirksomheten til ekspolitimannen, og vi avdekker forhold som ikke bare er ulovlige, men i verste fall kan ha ført til at mennesker har blitt alvorlig syke. Vi har gitt ekspolitimannen tilbud om å fortelle sin historie i podcasten, og han har fått mulighet til å høre denne episoden. Men han ønsker ikke å snakke med oss.
Jeg har ingen kommentarer. Du tar kontakt med advokaten min, ok?
Ja, det skal vi gjøre. Men et titals personer som har blitt svindlet, utnyttet og utsatt for seksuell trakassering, har fortalt oss hva de har opplevd. Dette Kongen av Kongsberg, en podcastserie fra Avhørt.
Del 5. Pengesluke.
Ja, Stein Morten, det litt av en historie vi har hørt her nå.
Ja, det var det jeg sa i forrige episode også. Og det er jo blitt en litt sånn intern spøk hos oss. Når vi hører historier som vi tenker at dette er ikke mulig, kan foregå i virkeligheten, så pleier vi å si at dette var litt av en historie, og denne historien er det, altså.
Vet ikke hva mer du skal si, og det litt sånne følelsene jeg har etter å ha hørt selv da, disse episodene, eller og vært med på å lage de og de tingene vi har hørt. Det bare så absurd, og nå fremstår jo det der, den første episoden om dette pyramidespillet som bare helt uskyldig guttestreker.
Ja, det gjør det, og så har man jo hørt denne klisjeen mange ganger om at virkeligheten overstiger fiksjonsverden, og i dette tilfellet her sånn, vet du, jeg har skrevet mange bøker, og jeg føler at jeg har en ganske grei fantasi. Jeg hadde ikke klart å komme opp med alle disse tingene hvis jeg hadde satt meg ned og prøvd å spinne en fiksjonshistorie da.
Nei, for at det blir too much da. Da blir det ikke troverdig lenger når du har liksom historien om denne tidligere politimannen som går over til å starte et pyramidespill, og så begynner han å drive et taxiselskap. Det har vi ikke tatt med i vår historie engang, men det får bli en senere gang. Og han startet sikkerhetsselskapet, brøyteselskap,
helsehus, alt er jo drevet på samme måte.
Ja.
Det er jo snusk og lureri og svindel.
Mm.
Men det som er interessant, det er at jeg tror ikke det er mulig å holde på sånn i 20 år hvis ikke du har mennesker rundt deg som på mange måter tilrettelegger for at du kan holde på sånn.
Mm. Eller snu ryggen til.
Eller snu ryggen til og ikke gjøre noe med det. Mm. Fordi det er klart at han er jo anmeldt 23 ganger. Politiet har henlagt alt sammen. De har ikke vært interessert i det hele tatt i å etterforske den fyren. Og hva med tilsynsmyndighetene? Altså, du driver et helseforetak, et legesenter som er ganske underlagt strenge regler og krav. Og jeg får følelsen av at de bare snudde ryggen til der også, bare latt han holde på. Og det sier jo litt om titlen på denne serien, Kongen av Kongsberg. Jeg synes den er ganske god, fordi at han opptrer jo som han er kongen på Kongsberg.
Ja.
Han gjør det. Og alle rundt han, som da har til oppgave å sette stopper for denne virksomheten, de gjør ingenting.
Vi hørte den legen som fortalte om vaksiner som har gått ut på dato, og som i tillegg hadde blitt satt i pasienter av ukyndige personell.
Ja, og du kan si at disse uregelmessighetene, kriminaliteten, kall det hva du vil, som har foregått i forhold til for eksempel det sikkerhetsselskapet, så handler det jo stort sett bare om at okay, staten har tapt noen penger, og det er folk som ikke har fått betalt, altså det er økonomiske ting da. Men når du er liksom over på et helsehus, et legesenter, hvor pasienter blir utsatt for alvorlig helserisiko, og de som jobber der, datteren hans, blir utsatt for alvorlig helserisiko, så blir det bare så mye mer alvorlig. For det handler ikke bare om at noen har tapt noen penger, det handler om at folk kan ha blitt alvorlig syke på grunn av denne praksisen, og det er alvorlig.
Du har leger, psykologer, gynekologer, høyt utdannet fagfolk, og så har du denne ekspolitimannen, som i daglig leder på den andre siden. Kan hvem som helst bare starte et helsehus, et legesenter? Kan vi gjøre det? Noen, hvem er som gir konsesjon eller lisens eller hva det er for å drifte og starte opp et sånt helsehus da?
Ja, hva kreves?
Ja.
Og hvordan følges det opp, ikke minst? Jeg vil jo tro at det er noen tilsynsmyndigheter her som skal sørge for at driften er forsvarlig. Man kan jo ikke bare si lykke til, nå skal dere få lov til å drive et helseforetak. Ja. Altså, man har jo et helsetilsyn.
I Kongsbergs tilfelle så er det jo Helse Sør-Øst som tildeler sånne her type offentlige avtaler som gir ekspolitimannen da, og hans styre tillatelse til å drive et helsehus. Så kanskje vi skulle tatt en telefon?
Mm. Så jeg tror at vi nå skal ringe til noen voksne, forhåpentligvis i Helse Sør-Øst, og høre hva de tenker om det vi har avdekket.
Helse Sør-Øst, god dag.
Ja, god dag. Dette er Stein Morten Lier som ringer, du. Gjerne snakket med A***. Da er hun tilgjengelig.
Litt usikker, men jeg kan bare sette deg over.
Ja, kjempefint det. Takk skal du ha.
Det vi vet er at hun skal siden 2020 ha fått inn to varsler om hvordan ting har foregått på helsehuset.
Hei da.
Hei du, dette er Stein Morten Lier som ringer, du. Jeg ringer fra en podcast som heter Avhørt.
Du, jeg sitter i et møte, så det passer ikke, dessverre.
Har du mulighet til å ringe meg tilbake igjen?
Jeg skal prøve å se om jeg får hulten.
Ja, kjempefint. Takk skal du ha. Hei. Ja, ja, nå må vi ikke. Det kan godt hende at hun var veldig opptatt i det møtet og ikke hadde tid til å snakke om oss akkurat nå, så da får vi håpe at hun ringer tilbake igjen senere. Ja. Men det hørtes litt ut som hun skjønte hva det dreide seg om.
Ja.
Jeg fikk litt den følelsen.
Kunne vi ringt generelt til Sør-Øst?
Vi ringer en gang til, og så prøver vi å få prate med noen som kan si noe fornuftig om hvordan man håndterer varsler og tilsyn med
Helse Sør-Øst, god dag.
Jeg ringer fra en podcast, og så lurer på om det er noen av dere som kunne svart oss på noen spørsmål rundt hvordan man følger opp private helseforetak, og hva som skal til for å få lov å drive et privat helseforetak med offentlige avtaler, og så videre. Hvordan fører man tilsyn? Er det noen av dere som kunne svart på det?
Har du mulighet til å sende en e-post til oss med spørsmålet ditt?
Ja, er det ingen som kan svare på det? Må vi ta det på e-post?
Vi vil helst ta det på e-post,
ja. Ja, men det er jo bare generelle spørsmål rundt rutiner for hvordan man følger opp private helseforetak. Det er jo ikke noe angrep på noen.
Nei, ok. Jeg skal prøve en annen dame på sentralbordet her.
Ja, kjempefint. Takk skal du ha.
Du, nå blir du bare satt over til en annen på sentralbordet. Hun tør ikke.
Helse Sør-Øst, god dag.
Ja, hei du, dette Stein Morten Lier som ringer du. Det helseforetak med offentlig avtale, hvordan man fører tilsyn og så videre på generelt grunnlag. Er det noen som kan svare på det?
Jeg skal sette
deg over til pressevakta, ja. Ja, kjempefint. Takk
skal du ha. Ja, nå begynner du å nærme seg.
Nå skal vi til pressevakta.
Tippe, se ned post. Det her skal ikke skrives et eneste ord. Her skal jeg ha folk i tale. Det er
Og jeg lurer litt på om vi kunne fått noen svar på hvordan man følger opp private helseforetak med offentlig avtale. Altså hvordan føres det tilsyn og hvordan behandler man bekymringsmeldinger og så videre. Er det noen som kunne svart på det, tror du?
I en podcast direkte eller som bakgrunn?
Nei, altså jeg ønsker å gjøre opptak i podcasten, altså, men det ikke noe angrep på noen. Det egentlig bare generell kunnskap om hvordan man følger opp private helseforetak.
Er det, selv om det ikke noe angrep på oss, jeg må alltid være forsiktig likevel, har du noe case som du beskriver inn, eller er det generelt rundt på velstillingen private? Eller?
Det skal inn i en serie hvor vi har satt fokus på helsehuset på Kongsberg. Vi har sittet på en del informasjon om at det har vært en del uregelmessigheter, men jeg skal ikke stille spørsmål direkte om Kongsberg helsehus. Jeg mer nysgjerrig på hvordan man følger opp private helseforetak, og hva som kravene, og hvordan man jobber for å sørge for at de jobber innenfor retningslinjene. Da.
Jeg vet ikke om vi vil, men jeg skal absolutt høre.
Vil er ikke... Okay. Nei, jeg skal gjerne at det så fort som mulig, men vil, jeg mener det ikke det i allmenn interesse at folk får høre hvordan private helseforetak
følges opp? Absolutt, men spørsmålet er om det vi eller om det helsedirektoratet i forhold til nasjonale retningslinjer for det.
Ja,
okay. Men jeg skal høre med de som sitter og svarer, det var ikke meningen å være avvisende, det var bare det jeg som tenkte litt høyt.
Det går fint.
Jeg finner deg på det nummeret du ringer meg fra nå.
Ja, det gjør du.
Ja, men du hører fra meg. Jeg skal høre på huset her.
Kjempefint det. Takk skal du ha. Ok, ha det godt. Hei.
Hei.
Jeg trodde hun sa at hun ikke ville.
Ja, hun sa det.
Det var ikke det. Hun sa vi. Hun var
usikker. Nei, hun sa, jeg er ikke sikker på at vi vil.
Jeg vet ikke om vi vil.
Da jeg korrigerte henne på det, så sa hun at det var ikke meningen å være negativ. For det er kanskje ikke de, det er kanskje helsedirektoratet og nasjonale retningslinjer som er det rette stedet. Altså, ja. De er jo selvfølgelig livredde for å si noe galt. Jeg forstår det.
Ja, det sa hun jo rett ut også. Men mens vi venter på telefonen fra hun i Helse Sør-Øst, så kunne vi jo kanskje tatt en telefon til helsedirektoratet og hørt hva de har å si. Det var altså 2x47, 2020.
Du har nå kommet til helsedirektoratet. Vennligst vent på svar.
Hva kan man si om helsedirektoratet da? Det er liksom fagdirektorat og myndighetsorganer som skal bidra til å gjennomføre en nasjonal.
Sentralbordet, god dag.
Ja, hei du, dette er Stein Morten Lier som ringer du. Jeg lurer på om det er noen hos dere som kan svare meg på noen spørsmål rundt.
Ja, det er jo fylkeslegen som har tilsyn, eller statens helsetilsyn som følger opp det. Men okay. Jeg kan sette deg over her, får du høre.
Kjempefint, takk skal du ha.
Jeg synes det er veldig kort ventetid på telefon.
Veldig.
Det er veldig positivt.
Hei du, dette er Stein Morten Lier som ringer du.
Hei du.
Du, jeg ringer fra en podcast som heter Avhørt.
Ja.
Og vi har jobbet en periode nå med å sette litt fokus på dette helsehuset på Kongsberg, men jeg forventer ikke at du skal svare på noe konkret om helsehuset på Kongsberg, men jeg lurer litt på hvordan er det man følger opp private helseforetak med offentlig avtale, altså hvordan fører man tilsyn med slike foretak?
Ja, altså det, vi har jo beskjed, vi har jo en egen avdeling som jobber opp mot akkurat dette her, så jeg tror kanskje jeg skal prøve det, så kobler det opp mot de eventuelt.
Ja, det har vært kjempefint det altså.
Men det jeg kan sikkert, jeg må bare prøve å tenke hvor det hører hjemme enn hos oss, for det kan ligge mellom to forskjellige avdelinger.
Ok.
Jeg kommer akkurat fra et møte med politiet nå. Kunne du ha...
Kan du ikke bare sende politiet opp på Kongsberg da?
Det var det vi skulle gjort, vet du. Kunne du bare skrevet en veldig, veldig kjapp e-post?
Ja, kjempefint. Takk skal du ha.
Bare hyggelig. Vi snakker.
Supert. Ok, hei.
Ja, nå gikk det veldig fort her, men dette altså helsetilsynet du prater med nå. Deres viktigste oppgave å holde tilsyn og kontroll med helse- og omsorgsinstitusjoner da, rundt omkring i Norge. De skal opprettholde rettssikkerheten og kvaliteten på tjenestene for alle grupper av brukere, står det skrevet på internett i hvert fall. Ja,
du var veldig flink.
Det gikk så fort. Man ble kastet fra person til person, så jeg rakk liksom ikke lese opp facts på veien.
Men nå har det akkurat vært i møte med politiet, så kanskje det skjer et eller annet.
Det litt interessant da, at det skal være så vanskelig å bare gjøre rede for hvem som sitter med ansvaret her. Han ene sa jo at det kunne hende at det lå mellom to avdelinger.
Ja, jeg oppfattet det også, at jeg kan ikke helt forstå at ikke det ikke er en helt klar retningslinje for hvem som skal følge opp disse tingene.
Da kommer det med innspillet, ja, det er kanskje det som er problemet da. Som du har sagt på telefonen her til de aller fleste, var jo at det gjelder en generell henvendelse om hvordan man for eksempel gjør oppsyn med et sånn privat helseforetak som Helsehuset på Kongsberg, og det burde jo være helt uproblematisk å svare på. Det burde nesten hun på sentralbordet kunne svart på, spør du meg.
For meg så burde det være sånn, dette skal du vite intro dag 1 når du starter å jobbe der.
Ja, nå har vi pratet med veldig mange her, og jeg er fremdeles ikke helt sikker på hvem som sitter med ansvaret. Men har du fått noen svar, eller?
Ja, etter å ha ringt rundt til helsedirektorat og helsetilsyn og Sør-Øst, og så videre, så fikk jeg til slutt altså et svar fra Helse Sør-Øst.
Ja.
Og da står det at Helse Sør-Øst har avtale innenfor radiologi med for Telemark og Vestfold sykehusområdet med virksomhet i Sandefjord. Oppfølging av våre private leverandører skjer gjennom månedlige rapporteringer og regelmessige oppfølgingsmøter. Ved avviksmeldinger eller funn av avvik gjennom de månedlige rapportene følges disse nøye opp.
Ok, så avvik skal registreres gjennom rapporteringer som helsehuset selv står for?
Ja, så vidt jeg leser ut fra dette, så er det 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 står, altså.
Okay.
At de skal rapportere månedlig, og så skal det gjennomføres noen møter, da.
Ja. Ok. Brannfakkel, ting har ikke blitt gjort ordentlig. Jeg bare kaster den ut der.
Hvis de har regelmessig oppfølging hver eneste måned, og han har holdt på nå i x antall år, og gjøre alle de tingene som vi har avdekket, ja, så vil jeg jo påstå at kanskje den måten de følger opp på ikke er helt tilstrekkelig. Det er en brannfakkel, ja.
Ja, det er en brannfakkel. Sterk mening. Ja, ting skulle blitt fanget opp på lenge siden. Vi har jo ikke fått noen svar på hva som skal til for å etablere og få liksom konsesjon, lisens for å drive sånn helsehus.
I og med at det på papir i hvert fall er såpass strenge, hva skal jeg si, for noen kontrollrutiner med private helsehus, så vil jeg også tro at det å få tillatelse i første omgang til å drive et helsehus, at du må gjennom en ganske voldsom papirmølle og vise at du er kvalifisert til å gjøre det.
De som starter opp et sånt helsehus, de som sitter i styret, de som sitter på mesteparten av aksjene, jeg tenker at det er jo naturlig at de har en viss interesse og kunnskap, bakgrunn kanskje da, fra noe med helse å gjøre.
Jeg vil jo tro at når du starter noe sånt, så vet du litt grann om den bransjen du starter opp i, og du har en relevant kompetanse. Jeg forstår jo det at de knytter til seg fagpersoner som leger og så videre, men jeg tenker jo at de som skal sitte i styret og som skal eie dette selskapet, det er jo naturlig at de kanskje har en eller annen bakgrunn fra helsesektoren, da. Så, men vi kan jo se litt nærmere på hvem som sitter i styret i helsehuset.
Ja, vi har jo hørt litt grann fra noen av dem. Vi kan jo ta en liten recap her.
Du, jeg forstår det slik at du satt i styret i dette helsehuset på Kongsberg. Stemmer det?
Ja, men jeg er ikke interessert i...
Men du er ikke interessert i å snakke om det?
Jeg trenger bare det... Passiv styremedlem.
Passiv styremedlem, ja. Hva betyr det?
Ja. Jeg vil ikke være med på det.
Ok, du har satt i styret, yes. Så du har jo på mange måter...
Ja, jeg sitter i styret, ja da.
Så du har jo et ansvar for hva som har foregått der da?
Ja, ja, og det har vi vel gjort, gjort opp og ordnet opp alle sammen der, da. Så det bra.
Ja.
Dette jeg har vært i blandet inn i noe som jeg absolutt ikke har noe kontroll over.
Har du fått svar fra meg? Jeg har ingen kommentarer. Du tar kontakt med advokaten min. Ok, men bare følg reglene, du. For dette, jeg følger med Ørgestein og hva dere gjør for noe. Ok?
Det høres ut som en gjeng som ikke har noe å skjule.
Absolutt. Jeg liksom mer interessert i å se hva slags bakgrunn har disse folkene. Altså, har de noe slags kunnskap om helsetjenester i det hele tatt?
Mm.
Eller hva er det de, hvor er det de kommer fra?
Ja, ekspolitimannen kjenner vi jo til. Han har jo bakgrunn som politimann da. Han har også drevet et drosjeselskap på Kongsberg. Han har bygd opp denne pyramidespillet VGI. Som floppet ganske greit. Han jobbet med sikkerhetsselskapet, Sølberg Sikkerhet, hvor han skaffet politifolk da, som han betalte smart. Og dette brøyte selskapet, det må vi ikke glemme. Mokka snø nede i Kongsberg der. Og så var det over til å plutselig skulle starte helsehuset. Denne ekspolitimannen er jo den som er daglig leder. Han har også fleste aksjer i dette selskapet, den skal vi komme tilbake til etterpå.
Men la oss se litt nærmere på denne styrelederen og hva slags bakgrunn han er da. Han er jo snekker.
Ja.
Han har drevet et... Snekkerverksted?
Ja, men det kan jo være fint på et sånt helsehus å ha en snekker. Plutselig er det noen lister som må fikses på, kanskje det må etterisoleres, vet ikke hva. En snekker er jo alltid fint å ha til å fikse et hus. Ikke til å sitte som styreleder og drifte et legekontor.
Nei, kanskje liten kompetanse i forhold til... Et helseforetak.
Denne styrelederen har spyttet inn mellom 4 og 5 millioner inn i denne eksportimannens selskaper, så jeg skjønner kanskje da at han føler seg litt fanget.
Ja, det er en ganske stor investering, så han er vel kjempeinteressert i å miste pengene sine, vil jeg tro.
Nei, vi har jo det passive styremedlemmet da.
Vi har et passivt styremedlem, han sa det selv.
Ja, og investert mange millioner her.
Han, men fyren har jo også vært styremedlem i en del sånne festivaler.
Countryfestivalen.
Som vi da også vet at dette sikkerhetsselskapet har hatt oppdrag for. Så her er det tette bånd.
Dette er jo kundene selvfølgelig, sier Sølberge Sikkerhet. Mm. Countryfestival i... Ja, han er jo daglig leder. Hans bakgrunn er elektriker. Enkelt og greit. Og nyttig å ha på et helsehus. Lyspærer som skal skiftes, og henge opp ny lampe, kanskje noen sikringer som går. Sånne type ting da. Men kanskje ikke til å sitte i et styre for et helsehus.
Nei, jeg synes det også er litt sånn begrenset med kunnskap i forhold til det. Altså har vi et styremedlem som driver regnskapsservice.
Ja.
Han har også investert ganske mange millioner. Og han er også involvert i den der countryfestivalen, festivalen.
Ja. Ok, så skjønner jeg. Så det tette, tette bånd mellom denne her firerbanden som sitter altså på 75% av aksjene i dette helsehuset. Men det finnes jo flere aksjonærer. Ganske mange andre, men de representerer 25% av aksjene i helsehuset.
Over tiden så er det jo mange som har investert sparepengene sine i dette helsehuset. Jeg har jo snakket med noen av dem.
Mm-hmm.
En som investerte 600 000, som har tapt alle pengene sine. Og det ble jo, så vidt vi har skjønt, skjedde jo gjennom at det var gjentatte emisjoner, altså aksjene ble bare utvannet og utvannet og utvannet, sannsynligvis fordi at butikken gikk dårlig da, at de tenkte tilførselen av kapital.
Det her med emisjon, hva er egentlig det for noe?
Nei, det er jo rett og slett at man henter inn mer penger. La oss si for eksempel dette firmaet her, da, hvor vi eier en tredjedel hver, og det begynte å gå kjempedårlig, og vi ikke hadde penger til husleie, og så sier for eksempel du at ja, men okay, så kan jeg spytte inn 1 million kroner. Da.
Mm.
Og da kan man gjøre en emisjon med å spytte inn de pengene, men det betyr jo at aksjefordelingen blir annerledes. Plutselig så eier ikke vi 1/3 hver lenger, da eier kanskje du 50%, da, så er vi nede på 25. Og så går det et år til, og så går det fortsatt ikke så bra, og så kommer du med 1 million til, og til slutt så vil jo aksjene som jeg og Lars sitter på være verdt veldig lite.
Ja.
At vi har ikke så mye igjen da.
Og til slutt så sitter jeg igjen med største delen av aksjene, og da kontrollen over selskapet, er det ikke sånn da?
Jo, Helt riktig.
At du da kan bestemme mye mer enn dere to.
Da kan du egentlig, hvis du har 51% av aksjene, så har jo ikke vi noe vi skulle sagt til det hele tatt. Da bestemmer du det meste.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.
Hallo?
Hei du, dette Stein Morten Lier du fra podcasten Avhørt som ringer.
Ja, hei.
Hei du. Du jobber jo med en sånn podcastserie om... Hans forretningseventyr.
Ja, jeg har hørt det.
Du har hørt rykter.
Jeg har hørt rykter om
det, ja. Du har jo jobbet som radiolog, altså ta røntgenbilder og sånn, det du holder på med?
Ja, tolke, eller se på bilder, ja.
Ja, tolke bildene. Ok, hvor lenge, når var det du jobbet der?
Det var fra 11 til 13.
Ok. Men da du ble ansatt der som radiolog, også, hvordan var det liksom, du ble dratt inn på eiersiden? Var det da rett og slett noe du ønsket selv da, å kjøpe deg inn I selskapet?
Det var jeg som foreslo det, eller det husker jeg ikke. Dette var I 2011 da, det lenge siden. Det endte med at jeg kjøpte aksjer I forbindelse med emisjoner da, for jeg hadde veldig tro på dette her da.
Ja.
Så dette er jo bunnsolid privat radiologi. Burde utgangspunktet være bunnsolid da, men jeg skjønner jo det risiko. Når man avhengig av offentlige avtaler, som man kan fort miste. Da.
Mm.
Men ja, så det endte med at jeg kjøpte aksjer I forbindelse med de emisjonene som kom. Da. Mm. Og så I starten så var det vel 10 kroner. Ja, jeg må nesten se papirene, jeg skal finne eksakt. Men I alle fall, kløet at de første emisjonene var på sånne litt større beløp, og så plutselig kom emisjoner på 10 øre, og da skjønte jeg tegningen, og da trakk jeg ned.
Men hvor mye penger skjøt du inn I den forstanden at du kjøpte aksjer da?
Jeg kjøpte aksjer for 600 000 da.
Og hvor mye fikk du igjen for de aksjene, holdt jeg på å si?
Nei, det jo ingenting. 30 000 eller sånt nå, så det jo 10 øre per aksje nå. Så de pengene er jo borte da. Ja. Så jeg tror de alle små aksjonærer har egentlig mistet alle pengene sine. Jeg mener jeg har hørt at noen faktisk kjøpte aksjer opp til 70 kroner per aksje.
Mm.
Og så var det vel... emisjon på 20 eller 25 kanskje, og så var det 10 kroner, og så, men de siste emisjonene, de store emisjonene, var på 10 øre da, så det var en voldsom utvandring da, fra 25 kroner og 10 kroner ned til 10 øre.
Ja, det vil jeg si.
De som ikke ble med da, de ble borte på en måte da. Mm.
Ok, så nå har ikke jeg sånn kjempegod peiling på akkurat disse tingene her, men du I utgangspunktet kjøper aksjer for 600 000 kroner, og hvor stor andel av helsehuset eide du da?
Ja, på det meste så var det vel kanskje 12-14%.
Du hadde 12-14% av selskapet, så det var jo da verdsatt inn rundt sånn 5-6 millioner da.
Ja.
Mm. Så hva tenker du om at du I utgangspunktet spytter inn 600 000 og eier 12-14% av selskapet, og så blir det bare gjennomført en del emisjoner på emisjoner som det gjør at, til slutt at du ikke sitter med noen verdens ting?
Ja, nei, det jo... Ja, jeg var jo ganske irritert på det da, men samtidig så var dette business, og jeg kunne jo ikke nok til å vite at dette ikke var greit. Hvis det ble vedtatt av styret og på generalforsamling, og så kom det en emisjon, og så ble det en utvanning, sånn at jeg vet jo ikke hvor ulovlig det å gjøre emisjoner på så lave beløp. Da. Altså la oss si fra 10 kroner og ned til 10 øre. Er det vanlig liksom? Jeg synes de som ble med på emisjonen fikk jo en voldsom økt eierandel på ganske lite penger da.
Det høres jo litt suspekt ut, jeg ikke noen ekspert på dette heller, men det høres ut som du har blitt lurt litt da.
Ja, det var det jeg følte, så jeg ble jo ikke med på de emisjonene der da.
Nei,
og da ble jeg vannet ut, og da aksepterte jeg at jeg tappte de 600 000 da.
Husker du hva begrunnelsen var for at man skulle liksom... av emisjonen på 10 øre aksjen?
Nei, det var det de mente at selskapet var ikke verdt noe mer da. At det var liksom ingen verdier I selskapet siden det gikk så dårlig.
Men ok.
Men de lånte jo penger inn privat da, og i stedet for å gi det som lån og få tilbake lånet, så konverterte jo de lån til aksjer, så da tenker jeg da kan vel ikke verdien ha vært så dårlig da, i og med at de velger å få aksjer for 10 øre i stedet for å få pengene tilbake da. Så det også, da ringer en liten bjelle for meg da, hvis jeg heller vil ha aksjer til den lave prisen da, i stedet for å få pengene tilbake da.
Ja, det forstår jeg. Men hvis du skal liksom, når du tenker på dette nå såpass mange år etterpå, føler du at du ble lurt?
Jeg føler den emisjonskursen på 10 øre, der er det for meg noe som ikke stemmer da.
Takk skal du ha. Ha det godt. Hei. Men hvor mye penger har du puttet inn i dette selskapet da?
250 000 har jeg brukt på det.
Ok, hva er den aksjeposten din verdt i dag da?
Det er den verdt noe. Okay. Jeg er litt usikker på om det har vært noe i det hele tatt.
På grunn av emisjonene da, eller?
På grunn av emisjonene,
ja. Ok, så du har egentlig bare blitt vannet ut og vannet ut.
Så det er hele tiden utvanning og utvanning og utvanning og utvanning.
Men har dette helsehuset gått noe med overskudd og sånt? Har du
Aldri i min tid mens jeg har sittet der. Når vi har vært på generalforsamling sånn, så har vi hele tiden prøvd å få inn folk i styret. Og det har jo aldri vært aktuelt. Vi har jo aldri fått inn noen folk i styret, for det har blitt nedstemt av styret.
Men så du har ikke vært i styret?
Nei, jeg var ikke interessert heller, men vi hadde flere som var interessert i det.
Det er på en måte ble oppfordret til å investere sparepengene mine, for det skulle gi meg 6 ganger i penger tilbake.
Hvordan er det gått? Har du fått tilbake 6 ganger så mye?
Jeg har ikke fått tilbake så mye som et rødt øre fra helsehuset. Det varte jo ikke veldig lenge før det kom kjempeemisjoner. Og det var jo planlagt fra start 1.
Ja, og da ble hele din aksjepost vannet ut?
Ja, det var jo ikke verdt noen ting.
Nei, føler du at du har blitt svindlet, eller?
Ja, rett og slett.
Ja.
Det er sånn kynisk. Det er så på kanten, og det som er på en måte greia, da han balanserer på kniveggen. Og på en måte, om du detter ned på feil eller rett side av lovverket. Når man blir konfrontert, så klarer man ikke bevise, fordi at han er så kynisk smart.
Jeg skjønner.
At han etterlater ikke på en måte sporbare ting, eller hvis jeg på en måte skulle vitne mot han, så har ikke jeg sterke nok bevis til å si at han kan straffeforfølges. Men det aller rareste er jo det at når man anmelder, så får man brev om mottagelse av anmeldelsen, og så får man avslag i samme konflutt omtrent. Det brevet ligger i postkassa samtidig.
Hvorfor tror du at det er slik? Hvorfor tror du ikke politiet er noe interessert å se nærmere på det?
Nei, jeg tror jo det at har en finger opp i et eller annet. Han har noe på alle som ikke tåler dagens lys.
Det som er litt merkelig med driften av dette helsehuset, som har fått store konsekvenser for disse små aksjonærene, det er jo at åpenbart så har helsehuset gått så dårlig økonomisk at det har vært nødvendig å tilføre ny kapital. Og hvis vi skal se på det som har skjedd her, så har da denne ekspolitimannen, han har lånt penger til helsehuset, til driften, og i stedet for at helsehuset har betalt tilbake de pengene, så har han fått konvertert dem til aksjer og da fått en større eierandel i helsehuset. Og det er i utgangspunktet ikke noe ulovlig eller uriktig i det. Det som jeg undres meg litt over er jo at samtidig som helsehuset har gått dårlig, og ekspolitimannen har lånt penger til helsehuset, så har jo ekspolitimannen tatt ganske mye penger ut av helsehuset. Vi ser jo, nå har jo ikke vi alle fakturaene, men de fakturaene vi har, så kan vi jo se at det har gått en del penger
fra helsehuset til dette private selskapet til ekspolitimannen, og samtidig så har det gått ganske mye penger ut til holdingsselskapet som igjen denne ekspolitimannen eier. Så for meg så virker det litt som om det tatt penger ut av helsehuset til ekspolitimannen, og så har han lånt penger tilbake igjen til helsehuset, og så har han konvertert det lånet til aksjer og gjort emisjoner, og på den måten bare presset ut alle disse mindre aksjonærene som puttet sparepengene sine inn i helsehuset.
Ja, og økt sin egen eierandel. Mm. De har gjennomført mange emisjoner i dette helsehuset i Kongsberg, og i dag, så du kan gjette hvor mange aksjer som knyttet til dette helsehuset.
Nei, la meg gjette. 1 million.
85 millioner.
85 millioner aksjer, så hver aksje ikke verdt all verden. Av
Nei, den verdt altså 10 øre.
10 øre.
10 øre per aksje. Okay. Og ekspolitimannen har jo cirka 25 millioner aksjer. Du har jo andre, disse små aksjonærene. Vi har jo for eksempel en som har 5000 aksjer, og en gang i tida så var jo det verdt, jeg tror jeg har hørt at aksjene var utgangspunktet verdt 10 kroner, så da var jo det en aksjepost som var verdt 50 000,
ja.
Mens i dag så er den verdt
500 kroner, er det?
Ja.
Blir det noe sånt? Blir det ikke det?
Ja, ja.
Kjapp hodregning her. Ikke arrestere meg hvis det feil.
Man kan jo ha forståelse for at disse små sparerne følte seg litt lurt, og det gjorde de. Og derfor ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling. Og tilfeldigvis så har vi et lite opptak fra den forsamlingen som vi kan høre på her.
Bakgrunnen er jo at denne gjeldskonverteringen er jo utrolig ugunstig for aksjonærene som ikke putter inn mer penger. Og så undrer seg litt over at man for det første låner penger inn når det utfører regnskapet går med ganske greit overskudd. Og også hvorfor man konverterer gjeld til aksjer. Når man heller burde ha en tilbakebetalingsplan. For det blir utvanning av aksjonærene, som er jo ugunstig for småaksjonærer. Så hvorfor har man lånt inn penger, og hvorfor har man konvertert lån til aksjer? Det er begrunnelsen for det.
Vi har jo vært i en akutt likviditetskris hele tiden. Jeg har ikke puttet penger inn her for at jeg skal vanne ut andre aksjonærer, men jeg har gjort det for at jeg måtte, ja. Det er jo ikke som du sier, det er jo ikke så enkelt som sier at det var bare å hoste opp de pengene inn i selskapet. Da hadde det ikke vært noe selskap her.
Det ser veldig påfallende egentlig. Så det er det som er bakgrunnen for hele prosessen her, er at det er ikke noe positivt for oss å bli vannet ut.
Du kan irritere over det, men du får ikke gjort noe med det, for da må vi heller gå inn med penger.
Jo, men når man verdsetter en aksje til 10 øre, så er jo det en veldig grei oppskrift på å vanne ut. Det er jo helt absurd.
Det er tilfelle.
Ja, men hadde det vært mer ærlige og redelige prosesser, at man sier at aksjene er 10 kroner, eller 1 kroner i alle fall, sånn at ikke essensen er at man vanner ut de som allerede har puttet inn penger. Dette er jo for å vanne ut de som ikke kan bli med videre. Det er ingen som kan spytte inn hundrevis av tusen hele tiden. Det er ikke alle som kan det, men det kan være at man tar vare på de aksjonene de har kjøpt.
Det er en naturlov, da, litt grann, vil jeg si. Det er noe som heter makt av rår. Det er ikke gøy å si, men det er jo sånn at de som sitter med majoritet i ting, de bestemmer jo da.
Det er bare de største aksjonærene som sitter i styret. De små aksjonærene, vi har mistanket en del ting, det er jo derfor vi står der vi står. Hvis man ikke tar det innover seg, så sitter man fortsatt og sier at vi er dyktige, vi gir nok informasjon, vi har gjort alt riktig. Ingen er feilfri, men det er spørsmål om hva er gjort, og det må ses på med objektive øyne. Der blir alle dere som sitter i styret inhabile. Alle selskaper i en størrelse med den type avtaler, man må jo profesjonalisere styret. Det gikk inn midlertidig. Jeg har ikke noe vondt å si om deg, men du har ikke kompetanse for å sitte som styreleder.
Nei, det er det.
Det har jeg sagt mange ganger. Du har kompetanse som snekker, og du er en kjempefin kar, og du investerer. Men det er ikke sånn at du og skal klippe kort på styret dette her. Det har vært billig, det har vært billig å betale
til. Det er feil å si det her, men det er faktisk ikke økonomi av øret her til å lønne en profesjonell styreleder, som du kaller det.
Hallå, vi har brukt på granskning av hallå. Du sitter som styreleder, du har brukt masse penger på en sak som du så langt.
Har vi bedt om det, eller? Har vi bedt om det?
Fra 2018 så hadde man fullstendig mulighet til å reorganisere styret.
Ja, det må du forslaget til fjordene, da må jeg ha det. Det kan jo stemme over det forslaget til p***en å reversere aksjekonverteringen for 2015. Jeg stemmer i hvert fall mot.
Hvem stemmer for?
Ja, hvem stemmer for?
Jeg stemmer for.
Ja.
0,5%.
Det har falt til morgendagen. I den suppa vi sitter, så kanskje vi må holde opp i suppa også, da. Det er det vi går på. Det er noe med det.
Da er det vel naturlig å ta det opp på en generalforsamling.
Og vi er ikke alene med å la med den suppa, bare for å ha sagt det.
Men jeg må bare få det ut. Dette er trist. Kjempetrist. Hele omdømte selskapet, jeg står jo på spill.
Vi hører ut fra opptaket på denne generalforsamlingen at det var jo litt høy temperatur, og disse små aksjonærene var jo ikke veldig fornøyd med å ha blitt skvisa ut på den måten, og selskapets omdømme sto på spill, og det var liksom helt krise. Og så beit jeg meg litt merke i det der kommentaren om at det er jo den sterkestes rett. Ja, hva tenker du om det? Sterkestes rett?
Det er jo det. Men spørsmålet er, når ble de sterke i den konstellasjonen her så sterke? For vi hørte om han som på et tidspunkt eide 12-14% av helsehuset. Hans aksjepost er jo i dag 0,2%. Forsvinner lavt etter disse emisjonene.
Vi hører også i opptaket at mange av disse små aksjonærene ønsker jo å endre styresammensetningen, og ja. Det er litt sånn, forslag nedstemt, ferdig. For de sitter jo der i firebanden da, og styrer alt sammen, er vi ikke interessert til å få noen andre inn i styret der.
Og det er jo ikke bare vi to som synes at det er merkelig at denne snekkeren sitter som styreleder, det ble jo også tatt opp her.
Det var jo et tema det, at kanskje ikke han hadde nødvendig kompetanse for å sitte i et styre i et helsehus da. Altså, nå skal vi jo ikke sitte her og si at akkurat dette med emisjonen og aksjeutvidelser og at sparepenger har gått tapt og sånt, nødvendigvis at det er noe ulovlig, for det er det jo sikkert ikke hvis det har foregått på en ordentlig måte, men fakta er jo at veldig mange av disse småsparerne som har puttet ganske mye penger inn i de helsehusene har jo nærmest tapt alle pengene sine på dette forretningseventyret. Det har jo ikke akkurat vært noen god investering da.
Ja, og nå er vi ved den sakens kjerne. Hvorfor har det gått så dårlig? Jo, kanskje det er da, fordi at du har en inkompetent daglig leder, en snekker som styreleder, en elektriker som styremedlem, ikke sant?
Det kan jo hende at det er en sammenheng her.
Kan
også
hende?
Hvordan...
Tror du at det kan hende at det har en sammenheng, Sten Morten?
Det har nok en sammenheng.
Litt tilbake til den fine parallellen din med å bruke vårt selskap som eksempel. Altså, bare se for deg. Vi to og Lars skulle starte et legesenter sammen. Hæ?
Ja, jeg må ærlig innrømme at jeg hadde ikke visst hva jeg skulle start. Altså det, jeg ville jo aldri gjort noe sånt. Jeg har jo ikke noe som helst bakgrunn eller kompetanse eller erfaring for å så drive et legesenter.
Da, jeg hadde ikke fått sove om natta hvis vi skulle starte et sparkesykkelfirma eller hva som helst annet heller. Du må jo vite hva du driver med. Du må jo ha kompetanse.
Det er helt riktig at disse styremedlemmene har skutt inn veldig mye penger i dette selskapet, og dermed er berettiget til en styreplass. Men når man setter sammen et styre, så skal man i utgangspunktet sette sammen et styre som har kompetanse om driften av selskapet, som kan bidra til driften av selskapet, som vet hva man holder på med. Det kan være alt fra økonomi til helsefaglig bakgrunn til... Det overrasker meg at det ikke for eksempel sitter en lege i det styret der.
Bare se for alt det regelverket som er rundt dette her med å skulle drifte sånne helsesenter da.
Altså, det styret består av en tidligere politimann, en elektriker, en snekker, og hva mer?
Altså, og ikke til forkleinelse for de som snekkere og elektrikere, som, og si det stille med selv med de, kan like så godt si podcastere der, skulle heller ikke vært noen podcastprodusenter inn I styret I helsehuset I Kongsberg.
Det handler jo om at igjen, et styre skal jo være kompetente personer som har faglig bakgrunn som vet noe om driften av selskapet. Altså styret har jo ansvaret for driften av selskapet. Det jo de som skal føre kontroll med daglig leder og sørge for at dette skjer I tråd med lover og regler. Og når det gjelder det å drive en virksomhet hvor menneskers helse står på spill, så skulle du tro at I det styret så burde I hvert fall sitte minst en lege eller noe sånt, som hadde den kompetansen, men det gjør jo ikke det I dette helsehuset på Kongsberg. Nei. Det som kanskje overrasker meg mest at de har fått lov å holde på I så mange år uten at helsedirektoratet, helsetilsynet, Helse Sør-Øst har slått ned på dette her og tatt affære. Da.
I neste episode av Kongen av Kongsberg.
Det første våpenet jeg oppdaget, det var vel våren 2015. Da fant jeg en hagle liggende på et klesrom som eksen min disponerte I husets andre etasje. Han fortalte at det var en hagle han hadde tatt sivilt beslag I fra en lege ute på helsehuset.
Og så sier han, liksom, tar noe som bort til bilen og greier, da, og sier at det er jo en måte å komme seg unna det her på. Det jo, han trengte jo litt lurt med alt noen penger, da.
Okay, han skal ha betalt for oss å la dere slippe unna.
Velkommen til Sør-Øst politidistrikt.
Jeg mente jo at du både har sendt mail og du har fått et svar for ikke så alt for lenge siden.
Nei, det var nok NRK. Det var ikke oss.
Vi har vært I kontakt med ekspolitimannens advokat som har fått mulighet til å høre hele denne episoden, men han har valgt å ikke komme med noe tilsvar.
Men styrelederen, han ønsker å komme med en kommentar. Dette altså denne styrelederen med snekkerbakgrunn. Han starter med at han reagerer sterkt på de tingene som kommer frem I podcasten. Det går over til å det vil karakterisere som skikane av oss som har produsert denne podcasten, så det ikke noen grunn til å gå videre inn I det, men mot slutten så skriver han at alt vi kommer med av påstander har tidligere vært til behandling I den sivile tvisten, det økonomiske oppgjøret mellom to parter etter samlivsbrudd. Denne konflikten som han refererer til her jo ikke noe som har vært en del av denne podcasten I det hele tatt. Han skriver videre at påstandene tilbakevist og blankt avvist. Både I tingretten og lagmannsretten og den sivile dommen endelig avgjort I høyesterett. Dette har dere ikke tatt hensyn til I det hele tatt, heller ikke at tre av dommerne I lagmannsretten etter domsavsigelse ble anmeldt for tjeneste, forsømmelse og korrupsjon. Ja, det høres jo veldig interessant ut da. Kanskje dette noe man skulle sette på videre? Ja, vi skal I hvert fall lage en episode til, så kanskje bli med der da.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygaardstrand. For å komme I kontakt med oss og se eksklusivt innhold, følg oss på Facebook og Instagram.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Investerer I fremtiden.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.